Halo kakak guru semua, apa kabar? Oke, jadi saya baru ngobrol sama Terry dan juga Astri. Jadi Astri cerita Terry juga kalau ada adik yang apa ya, membuat perasaan beberapa kakak guru, terutama kakak guru baru, menjadi tidak nyaman karena adik ini memegang tubuh kakak guru, kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Itu ya, oke. Saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu. Jadi ada dua anak perempuan kelas besar, kelas Saturnus. Itu di pada saat kegiatan SBM, mereka menari, menirukan tarian goyang itik. Pada saat mereka mau bercanda pada saya dan bercanda, mengejek semacam gitu. Tapi yang saya rasakan bukan perasaan lucu, tetapi perasaan yang sedih sekaligus juga marah gitu, karena saya tahu mereka melakukan itu karena mereka meniru apa yang mereka tonton. Saya marah dengan yang saya lihat, bukan kepada mereka tetapi kepada apa yang mereka tonton. Anak-anak bagaikan spons kan, mereka menyerap apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Tugas orang dewasa adalah memberikan gambaran lain terhadap apa yang mereka lihat itu. Bukan menyalahkan mereka gitu ya, tapi saya mencoba memahami apa yang kakak-kakak guru rasakan. Tentu perasaan tidak nyaman gitu, ada manusia yang tidak kita kenal memegang-megang kita, kemudian mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya mencoba berbagi hal-hal yang sedikit saya ketahui dan pengalaman-pengalaman lama terkait menghadapi anak. Semoga ini membantu. Jadi ada, saya kira referensi saya adalah semacam kitab suci bagi parenting ya. Judul bukunya itu How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk, Adele Faber sama Lynn Majlis. Kemudian beberapa belas tahun setelahnya, anak Adele Faber yaitu Joanna Faber menulis bersama temannya Julie King How to Talk So Little Kids Will Listen. Jadi untuk anak umur 2-7 tahun. Saya akan mencoba meringkas beberapa bagian dari buku itu, semoga bisa jadi inspirasi menghadapi perilaku-perilaku adik yang ajaib gitu ya. Pertama-tama sebelum saya memberikan beberapa ulasan, saya kira SBM perlu menyediakan semacam, kalau dulu ada istilah apa sih ya, apa tuh? Anak disuruh untuk berdiri atau duduk, berdiri di pojok sendiri. Time out. Saya kira SBM perlu membuat satu pojok yang kosong, yang kita sebut mungkin sudut cinta atau sudut sayang atau sudut kakak adik gitu ya. atau sudut matahari, apapun lah terserah ya namanya. Tapi sudut itu clear, mungkin dikasih warna yang berbeda, mungkin dikasih batas yang berbeda, tidak boleh ada yang bermain di situ. Dan orang tua perlu juga mengetahuinya. Jadi jika ada seorang adik dan kakak berada di situ, pasti ada sesuatu yang terjadi. Dan apapun yang terjadi, apakah anak yang menangis atau apa, orang tua tidak perlu gelisah, karena itu adalah prosedur yang biasa saja yang kita lakukan. Oke, itu kira-kira ya poin teknisnya. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang lebih substantif. Nah, ketika anak melakukan apa yang kita bilang hal-hal buruk, maka yang perlu kita perhatikan adalah bahwa setiap perilaku itu dia berawal seringkali itu dari satu emosi, satu perasaan gitu ya. Makanya Joanna Faber tuh kasih semacam patokan gitu, when kids don't feel right, they can't behave right. Jadi kalau anak itu nggak sedang perasaan sedang nggak baik-baik aja, kamu jangan harap dia bisa melakukan sesuatu dengan baik. Jadi pertama-tama kita harus memahami apa yang sebenarnya dia rasakan gitu. Jadi kalau ada anak yang tiba-tiba memegang kakaknya atau semacam ada upaya atau tindakan-tindakan yang bernuansa seksual, kita nggak bisa langsung, kita institusi pendidikan, kita bukan institusi pengadilan gitu ya, yang ini pelecehan dan seterusnya. Justru tugas kita sebagai pendidik adalah mengetahui ini si adik ini apa sih yang sedang dia rasakan, apa sih yang sedang dia rasakan, apakah dia merasa gembira, kemudian dia mengekspresikannya dengan tindakan yang kita anggap tidak menyenangkan, atau dia merasa apa gitu. Karena khawatirnya perasaan dia merasakan sesuatu tetapi dia mengekspresikannya dengan cara, dengan perilaku yang tidak sesuai ekspektasi kita gitu. Misal contoh, dia merasa sedih terus dia ngelempar barang. Dia merasa marah, dia mukul orang gitu. Dia merasa senang terus dia berkata kotor gitu, kita enggak tahu. Jadi kakak guru bisa ketika kalian sudah mungkin tidak bisa mendiamkan lagi, kalian bisa mengajak si adik ini tadi untuk ke sudut yang kita udah kasih. Terus di sana kamu bisa tanya ke dia apa yang sedang dia rasakan. Kamu bisa kasih nama, kamu bisa bantu dia untuk kasih nama apa yang dia rasakan. Apakah dia merasa gembira kah? Apakah dia merasa merasa sedang bersemangat? Apakah sedang apa gitu? Apakah sedang merasa gemes gitu? Jadi kita bantu dia untuk memberikan cara lain berekspresi selain dengan sentuhan kepada kakak atau mengeluarkan kata-kata tidak senonoh. Jadi kita memberikan alternatif kepada adik untuk berekspresi gitu ya. Nah, tapi kemudian mungkin akan muncul pertanyaan. Oke, kita udah kasih dia ya, udah kasih dia semacam vocab baru tentang emosi yang dia rasakan. Terus kalau misal tindakan masih tetap sama, ya nah, itu penting juga pahami. Pertama-tama mengekspresikan emosi itu adalah masalah kita ya, karena pendidikan kita baik di rumah atau di institusi pendidikan tidak mencakup itu. Sebagian besar emosi atau perasaan kita itu ditolak gitu ya. Kalau misalnya kita merasa sedih, orang tua atau guru langsung bilang, ah, gak apa-apa, udah gitu doang, masak nangis gitu. Atau bahkan rasa gembira yang berlebihan pun ditolak. Gak boleh kamu gembira terlalu berlebihan, gak boleh kamu tertawa terlalu berlebihan. Perasaan kita tidak dihargai gitu. Padahal perasaan adalah bagian integratif dari diri kita. Ketika perasaan kita ditolak, sebenarnya kita merasa tertolak secara utuh gitu. Jadi tentu kenapa dia berperilaku seperti itu, itu bukanlah tindakan yang dipelajari 1-2 hari, itu perlu waktu yang lama. Dan tentu saja apa yang kita berikan ke dia dalam waktu mungkin beberapa menit mungkin tidak akan mengubahnya. Tentu kita harus berkali-kali memberikan. Nah, terus bagaimana kalau misalnya dia tetap melakukan apa yang kita anggap salah itu ya, kita anggap salah. Lagi-lagi Adele Faber itu kasih lagi semacam ada gium semacam hukum ya. All feeling can be accepted. Jadi semua perasaan itu harus diterima. Perasaan anak itu harus bisa kita terima. Jadi kalau dia gembira itu kita harus terima gitu. Walaupun kita kesal dengan ekspresi dia, tapi perasaan dia harus kita terima. Tapi some action must be limited. Tapi tindakan-tindakan tertentu harus kita batasi. Nah, lalu soalnya bagaimana cara kita membatasi? Nah, pertama kita harus kasih tahu ke dia kalau kita mencoba untuk memahami. Saya tahu kamu senang, tapi saya tahu kamu merasa senang, kamu merasa gembira, kamu merasa bersemangat. Saya mengetahui itu, saya kakak mengetahui itu, kakak memahami itu. Tapi kakak nggak bisa membiarkanmu untuk memegang kakak karena kakak merasa tidak nyaman. Kakak tidak bisa membiarkanmu untuk berkata-kata kasar karena itu tidak baik. Kakak memahami apa yang kamu rasakan, tetapi kakak tidak bisa membiarkanmu melakukan A, B, atau C. Kakak guru bisa menunjukkan emosi ketidaksukaan itu dengan lebih jelas. Kakak guru boleh mengatakan, saya kakak tidak suka kamu melakukan ini. Si adik juga paham bahwa yang kakak guru tidak suka itu adalah perilakunya. Perilakunya harus spesifik, harus dipahami oleh dia. Kalau perlu kamu bisa mencontohkan. Jadi misalnya kakak guru tidak suka kamu mengatakan anjing pada kakak. Jadi kakak guru tidak bisa mengatakan seperti ini. Kakak guru tidak suka kamu mengatakan kata-kata yang jorok, kata-kata yang kotor. Karena kata-kata kotor adalah abstraksi, bukan hal konkret. Kakak guru tidak suka kamu memegang apa? Sebut saja gitu bagian tubuhmu yang dipegang sehingga dia paham perilaku apa yang perilaku apa ada yang dia telah lakukan dan itu tidak kakak guru sukai. Jadi kakak guru juga harus cukup kuat untuk untuk menyatakan itu, menyatakan ketidaksukaan gitu, ketidaksukaanmu. Jadi jangan terlalu buram gitu untuk menyatakan itu, jangan terlalu abstrak, harus clear, harus konkret gitu ya. Lalu apalagi yang bisa dilakukan oleh kakak guru? Mungkin pada saat momen yang tadi itu bisa menyebabkan anak merasa tertekan, merasa terintimidasi. Tapi itu adalah prosesnya. Mungkin dia akan menangis, itu ada prosesnya. Pada poin itu kakak guru bisa menahan di situ dan kemudian mungkin memeluk, kemudian membiarkannya reda gitu. Dengan kata kuncinya adalah semua orang tua dan juga kakak guru yang lain, ketika momen itu terjadi di sudut itu, jadi anggaplah itu adalah peristiwa biasa saja. Jadi tidak perlu berlebihan meresponnya, karena mungkin akan butuh 10 menit 5 sampai 10 menit agar semuanya mereda kembali. Jadi itu ya, apa namanya, kakak guru bisa menyampaikan bahwa kamu gak suka dengan apa yang dia katakan gitu ya. Tapi harap dicatat bahwa kamu boleh menyatakan tidak suka, perasaan tidak sukamu, perasaan marahmu. Saya marah karena kamu melakukan itu. Saya tidak senang karena kamu melakukan ini gitu. Secara konkret, sehingga dia juga belajar bahwa marah tidak perlu dengan memukul, marah tidak. Marah bisa kamu sampaikan dengan kata-kata. Tapi ingat, ada kakak guru harus paham, take action without insult. Kamu harus mengambil perilaku tadi, aksi tadi, tanpa melukai self esteem dari adik. Jadi yang kamu berikan itu adalah perilakunya, bukan dirinya ya. Kata kunci adalah perilakunya. Perilakunya harus konkret gitu. Nah, lalu apalagi yang bisa dilakukan? Mungkin ketika si adik ini marah ya, marah, ketika atau dia nangis gitu ya, kita nggak perlu nanya dia sedihkah, dia kita nggak perlu nanya ketika kondisi emosinya sedang tidak sestabil itu. Nanti kalau misalnya dia kondisi udah stabil, kamu kakak guru bisa berinteraksi gitu. Berinteraksi, mungkin kakak guru bisa menawarkan ke adik untuk apa sih yang kamu rasakan dengan kertas kosong kemudian krayon. Jadi kita minta dia untuk menggambar sesuatu yang sesuai dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia ingin sampaikan, tapi sampaikan dengan krayon yang dia coret gitu di kertas itu. Biasanya itu akan membuat dia lebih reda gitu ya, membuat dia lebih reda. Nah, selanjutnya di tahapan terakhir dari siklus ini adalah membuat semacam kesepakatan gitu ya. Membuat kesepakatan tuh memang harus serius ya dibuat. Jadi kakak guru bisa sampaikan yang ketidaksukaan kakak guru terhadap perilaku, dan kamu berharap, kamu harus menyampaikan apa harapanmu. Sampaikan ekspektasimu ke dia. Kamu ingin dia seperti ini, kamu ingin dia tidak mengatakan kata-kata itu lagi. Jadi berikan dia kepercayaan untuk berbuat lebih baik lagi. Nah, jadi pada poin ini nanti ketika mungkin minggu depan bertemu lagi dan dia mulai menunjukkan perubahan, maka kakak guru ini yang sama harus memberikan apresiasi, bukan kata-kata yang sifatnya ini ya, sifatnya surface itu, permukaan. Pintar ya kamu sekarang. Enggak, kamu harus berikan apresiasi yang clear bahwa kakak senang bahwa adik hari ini tidak mengucapkan lagi kata-kata yang minggu lalu atau tidak melakukan itu. Kakak merasa bangga, kakak merasa senang, kakak merasa terharu. Berikan sebanyak mungkin vocab emosi yang kamu punya kepada dia, sehingga dia tahu bagaimana mengekspresikan emosi dengan cara yang baik. Saya kira itu ya poin-poinnya. Jika ada yang permisi, saya hanya beri stimulus. Jika ada yang ingin memberikan mungkin masukan atau pertanyaan itu ya, boleh kasih komen di bawah. Oke, terima kasih semua. Selamat berbahagia, kakak-kakak guru semua.